Иртеге Татарстанда ауыл хужалыгы техникасын 2023 йыл сезонына әзерләү һәм яңарту мәсьәләләре буенча зона семинарлары башлана. Алар республиканың 4 районында Тәтеш, Балык бистәсе, Сарман һәм Кукмара районнарында уза. Аларда ауыл хужалыгы һәм азык-төлек идарәләре башлыклары, муниципаль берәмлекләрнең механикалаштыру буенча консультантлары, ауыл хужалыгы оешмалары җитәкчеләре, баш инженерлары һәм агрономнары, дилерлар һәм тәэмин итүчеләр катнаша. Киңәшмәләр барышында ремонт чырына бурычлар, агымдагы ел шартларында техника һәм запас частьләр белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алышачаклар. 1991 елдан бирле 1 октябрьдә халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Бу көнне сайлап алу очраклы түгел, картлыкны алтын көзгә тиңлиләр. Саба урман хуҗалыгы бистәсендәге картлар һәм инвалидлар йортына быел 20 ел тула. Директор урынбасары Айрат Тимербаев сөйли.
Бездә бүген 79 кеше яшәп ята инде, 51 инвалид бар, 26 кеше безнең бүген көндә коляска диләр. Тормыш хәлләрен яхшырту максатыннан безнең июнь аеннан килеп керде зур капитальный ремонт, 91 миллионлык бөтен бүлмәләр, барлык җиһазлар яңартыла, мунча белән кирю цехы яңадан яңартылып эшләнә, машиналар яңартыла, бик зур ремонт керде столовойга. Бүтән җиһазлар яңартылды. Столовая инде безнең кадәр менә сафка басып килә. Үзебез пешерәбез. Һәм менә көтәбез инде хәзер безнең яңадан төп яшәү занисербайтик. Керә бүлмәләргә. Шулай ук барлык җиһазлар ремонтлана, стеналар, идәннәр, түшәмнәр барса яңадан була инде. Менә шушы ремонтны без башладык инде. Менә шушы өлкәннәр көненә, аларга шушы көнне матур итеп яңа бүлмәләрдә каршыларга район башлыгы Рәис Нургалиевның ярдәме бик зур. Хәзер мунча ул безнең була хамам белән. 1 октябрь көнне без барлык өлкәннәребезгә бүләкләр бирәчәкбез. Өлкәннәр көне уңаеннан безнең бит инде монда яшәүчеләр республика буенча без инде һәрбер җирлекләргә аларның районнарыннан бездә яши торган көннәребезнең списогын җибәрдек. Алар белеп торсынга, шу өлкәннәр көне уңаеннан үзләренең районнарыннан килгән монда яшәүче безнең өлкәннәребезгә котлап, үзләренең бүләкләре белән киләләр ел саен.
Иртәгә Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның Татарстан Республикасындагы төбәк җәмәгатьчелеген кабул итү бүлмәсендә Бөтен Россия мәктәпкә яшьтәге балаларның ата-аналарын кабул итү көне үткәрелә. Чара кысаларында мәктәпкә белем бирү, инклюзия, милли мәгариф, ата-аналар өчен консультация ярдәме күрсәтү мәсьәләләре буенча мәктәпкә белем бирү белгечләре белән очрашу планлаштырылган. Туры эфир эшендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, мәктәпкә белем бирү буенча белгечләр, балалар бакчалары җитәкчеләре, Россиянең ел тәрбиячесе 2021 Бөтен Россия конкурсы лауреаты, Лениногорский районының 10-нчы балалар бакчасы тәрбиячесе Виктория Цыганова чыгыш ясаячак. 29 сентябрьгә кадәр Татарстанда инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән затлар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс ил күләм чемпионатының әзерлеге табу уза. Чемпионат көндезге дистанцион форматта төбәкләрдә һәм Мәскәүдә уздыру мәйданчыкларын оештыруны күздә тота. Катлаулы эпидемиологик хәл аркасында 2021 елгы Обилимпикс чемпионаты финалын 2022 елга күчерделәр. Шулай итеп, быел Обилимпикс ил күләм чемпионатында 2021 һәм 2022 елгы төбәк конкурсларда җиңүчеләр катнаша. Әзерлек этабы ярышлары республиканың 12 шәһәрендә һәм муниципаль районында 33 уку йорты базасында уза. Алар арасында 30 һөнәри белем бирү оешмасы, 2 югары уку йорты һәм Кванториум балалар технопаркы. Обилимпикс хәрәкәтендә катнашучылар Казан, Чаллы, Арча, Түбәнка, Малиногорский, Чистай, Кукмара, Бөгелмә, Нурлат, Әлмәт, Спас, Лайыш муниципаль районнарында яраша. Аларда Татарстаннан 3 яш категориясендә 226 кеше катнаша. Катнашучылар финал күнегүләрен үткәрә һәм җиңүгә әзерләнә. Республика клиник хастаханәсенең аллергология һәм иммунология үзәгендә кол үзәк ачылды. Аның аша хастаханә табибларына кышыткан безгәге һәм башка төрле аллергик билгеләре булган авырулар консультацияга язылалы. 30 сентябрьгә кадәр Татарстанда яшәүче һәр кем аллергия билгеләре булган очракта кол үзәкнең 231-20-02, 231-20-03, 231-20-04 паспорт номерларына шалтыратып, бушлай кабул итүге языла ала. Аллергология һәм иммунология үзәге табиплары 2 атна дәвамында кул үзәк аша язылучыларына кабул итә. Әлеге чара 1 октябрьдә билгеләп үтелә торган Бөтендөнья кышыткан безгәге көне уңайыннан оештырыла. Шул рәвешле табиплар халыкның игътибарын аллергия реакцияләре, аерым алганда кышыткан безгәге проблемаларына юнәлтергә тели. Табиплар мәгълүматларына караганда, һәр 4-нче кеше гомренең билгеле бер чорында көтмәгәндә тән кызарып китү, тән тирәсендә юешләнеп торган кабыршыклар чыгу, шишенүдән интегә. Күпчелеге шырақта қышытқан безгеге билгеләре бірнеше атына ішіндә юққа шыға. Мұнды шырақ кискін қышытқан безгеге, ләкин планета халқының яқынша 1%-ында ауру хроник формаға көше. Сүзлек дәресе бүтін Россия конкурсына ғаризалар қабыл ете башланды. Қатнашуға башланғыш сынып оқушылары, рус тілі һәм әдәбиаты, туған тіл оқытушылары, мәктәп педагог китапханәчеләре шақырыла. 2022 елның 2 октябренә кадәр тіркәләргә ғариза бирергә һәм конкурс материалларын тапшырырга мөмкин. Техник экспертиза һәм эшләрне бәяләү 16 ноябрьгә кадәр үткәрелә. 22 ноябрьдә конкурска йомгақ ясау һәм җиңүчеләрне игълан ите булачак. Конкурсның максатлары иң яхшы педагогик практикаларны ачыклау һәм тарату, сүзлек белән эшләүнең заманча актив формаларын, ысулларын һәм технологияләрен трансляцияләү. Татарстанда 17 октябрьдән Татарстан дип аталган яш талантлар конкурсының сайлап алу турлары башлана. Бәйгедә сәнгать төрләре буенча балалар һәм яш үсмерләр иҗаты конкурслары, фестивальләре җиңүчеләре катнаша. Конкурска музыка, хореография, театр, рәсем сәнгате һәм декоратив гамәли сәнгать юнәлешләре буенча мастер-класслар керә. Беренче зона туры 21 октябрьгә кадәр Мөслим һәм Арча сәнгать мәктәбе базасында үтә. 2-нче республика туры 24 октябрьдән 28 октябрьгә кадәр Казан шәһәренең 5-нче санлы музыка мәктәбе базасында узачак. Татарстан яш талантлар конкурсы гала-концерты Бөтендөнья бала хокуклары көнендә 20 ноябрьдә булачак.